Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Alături de mine se află și astăzi domnul pastor Agnos Herțeliu, bine ați revenit la emisiunea
bine
noastră.
Bine v-am regăsit.
Mă bucur să fim din nou împreună și mă bucur pentru că astăzi, iată, am ajuns la emisiunea cu numărul 7 din seria noastră, vorbind despre chestiunile de etică pe care le putem desprinde din Decalog. În ocazia de astăzi vorbim despre porunca a 7-a. Nu suntem la o emisiune de familie, suntem la o emisiune de etică și psihologie creștină, numesc eu această emisiune, dar astăzi ne axăm pe ceea ce înseamnă etica în porunca a 7-a. O poruncă ce sună foarte scurt, destul de clar, dar ce are numeroase implicații și mai ales nerespectarea ei duce la dezastre cu adevărat. Vorbim despre ceea ce Dumnezeu a spus în porunca a 7-a, să nu prea curvești. În primul rând, vreau să clarificăm puțin termenii. Preacurvia și curvia, sunt același lucru sau nu sunt?
Da. Potrivit comentatorilor biblici, se pare că ar exista o mică nuanță etimologică și anume, spre exemplu, termenul pentru curvie în limba greacă este porneia, care se referă la desfrânare, dar în ce sens? În sensul de legături sexuale ilegale în afara căsătoriei. De cealaltă parte, termenul de preacurvie se referă la adulter, adică la încălcarea legământului căsătoriei, la infidelitate conjugală. În același timp, aș spune că problematica termenilor și a nuanței e ca și cum ai ajunge într-un final să faci diferența între păcat mic și păcat mare. Și așa ceva nu prea există. Nu există decât păcat.
În situația de față, care ar fi păcatul mai mic și care păcatul mai mare, dacă facem această comparație?
Păi tocmai asta încerc să spun. E păcat. E același păcat. E o diferență doar de, să spune așa, de două lucruri diferite. În sensul că curvia se referă la relații sexuale ilegale în afara căsătoriei și preacurvia la adulter, la încălcarea legământului în cadrul căsătoriei. Dar ambele sunt la fel de rele și nocive.
Relațiile sexuale premaritale la care categorie ar intra?
La categoria curvie.
Și atunci mulți ar putea să spună, ok, deci porunca asta nu este pentru cei care, sau aparent, porunca nu este pentru cei care își pun astfel problema și anume a relațiilor intime înainte de căsătorie, ci se referă doar la cei care sunt căsătoriți. Și este o primă scuză sau un prim argument pe care îl aduc cei care au astfel de relații înainte de a încheia un legământ.
Nu, porunca a 7-a se referă la atât la cei căsătoriți, cât și la cei necăsătoriți, pentru că, așa cum a subliniat la început, nuanța termenilor sublinează clar două situații diferite cu aceeași consecință, am putea spune.
Până la urmă, de la ce te oprește această poruncă sau ce condamnă această poruncă?
Porunca condamnă două lucruri. Încălcarea legământului căsătoriei pentru cei care s-au căsătorit și au făcut un legământ înaintea lui Dumnezeu sau un legământ a căsătoriei oficializat și civil și religios.
Și dacă n-a fost religios?
E tot o încălcare. Noi trăim înaintea lui Dumnezeu, la urma urmei, fie că ne-am încadrat sau nu, sau ne-am afiliat sau nu, în mod religios. Că nu vrem să recunoaștem asta sau nu înțelegem încă, asta e o altă discuție. Și cealaltă parte, porunca se referă la acei oameni, tineri sau tinere, care din diverse motive își încep relația intimă înainte de a intra în cadrul căsătoriei.
Sau nu intră niciodată
sau
în căsătorie
nu intră niciodată,
și trăiesc
rămân
toată
în concubinaj.
Viața da. Cu un partener sau un altul, având relația din toate punctele de vedere, fără să fie căsătorite din punct de vedere civil sau religios.
Desigur, aș vrea să mai subliniez că discuția noastră are mai mult relevanță în sfera creștină. În afara Bibliei, sau în afara sferei creștine, discuția în cauză are așa atentă de curiozitate din punct de vedere argumentativ, dar nu are o relevanță etică morală, deși ar trebui să aibă, pentru că Dumnezeu e Dumnezeu și nu depinde de o carte cu coperți negre sau de altă culoare. Dar ea are relevanță, în primul rând, pentru cadrul creștin.
Și cu toate acestea, dacă vorbim despre încălcarea poruncii, acesteia nu ne referim doar la ceea ce se întâmplă în afara creștinismului, ci ne referim în mod direct la ceea ce se întâmplă în creștinism.
Clar.
Și chiar în cadrul acelui tip de creștinism care se pretinde foarte apropiat de Biblie. Și atunci, cu cât o anumită biserică sau un anumit om are pretenția că este mai aproape de Scriptură și ajungi să întâlnești astfel de cazuri sau astfel de practici, te întrebi până la urmă care este relevanța Scripturii, dacă mai are vreun sens faptul că ești creștin sau nu.
Desigur, aș îndrăzni să pedalez pe ideea care e foarte cunoscută în poporul român și pe care se merge foarte des, că noi suntem creștini de 2000 de ani. Dar practicile noastre nu prea demonstrează faptul că ne-am asumat chiar atât de mult creștinismul în adevăratul sens al cuvântului.
Desigur, vorbind despre această poruncă, trebuie să vorbim și chiar aș vrea să accentuăm acest subiect legat de sacralitatea familiei. De ce este atât de important acest aspect până la urmă? Această poruncă este clar o poruncă dată omului. În regnul animal nu vorbim de același principiu, deși sunt, nu am toate informațiile, dar știu că sunt în regnul animal situații în care se alege un partener pe viață, dar în cazul omului se pune în discuție sacralitatea familiei, o instituție pe care Dumnezeu a creat-o. Până la urmă, ce dă sacralitatea familiei? Că în niciun caz nu putem spune sau nu putem aduce totul la acest nivel al respectării sau al păstrării poruncii a șaptea.
Pentru ca să înțelegem termenul de sacralitate în dreptul familiei, trebuie să ne întoarcem puțin la începuturile biblice, unde ni se arată modul în care Dumnezeu l-a creat pe om, cum l-a înzestrat și așa mai departe, și unde s-a întemeiat, de fapt, familia, s-a pus baza familiei, fiind pusă chiar de către Dumnezeu. Potrivit Bibliei, sacralitatea familiei constă, în primul rând, în faptul că Dumnezeu a creat atât bărbatul și, cât și femeia, și tot el e cel care a stabilit cadrul foarte bine delimitat cu în care se desfășoară și în care se dezvolte relația de familie sau relația dintre cei doi. În Geneza 2:24 avem un verset care spune că de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Ce exprimă aceste cuvinte sau ce înseamnă ele? Aceste cuvinte exprimă cea mai adâncă unire atât fizică cât și intelectuală, spirituală, dintre un bărbat și o femeie și susțin înaintea lumii, înaintea întregii lumi, monogamia ca formă de căsătorie întocmită de Dumnezeu, dacă ne raportăm la raportul biblic. Și se vor face un singur trup, este o altă expresie care are aceeași nuanță, aceeași profunzime, unirea bărbatului și a femeii, care este exprimată în cuvinte foarte clare și care ne arată că există o unire de corpuri într-o comuniune de interese, și aici trebuie să înțelegem adâncimea acestui termen, o comuniune de interese și o reciprocitate de afecțiuni, de gânduri, nu doar de sentimente romantizate, ci și raționate, intelectuale. Mai departe, în Geneza 2:18, Biblia spune, Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Ce înseamnă un ajutor potrivit pentru om? Înseamnă că potrivit nevoilor lui sau spre a-l completa pe celălalt. Și aș pune accentul pe a-l completa pe celălalt. Acesta este unul dintre argumentele pentru care relațiile homosexuale nu sunt valide. Am nu intenționez să atac comunitatea respectivă, ci doar să explic niște noțiuni din punct de vedere biblic, creștin, de ce nu sunt valide.
Dar subiectul cred că este de interes.
Dar este și se intersectează cu porunca. Pentru că bărbatul nu poate fi o completare a bărbatului și nici femeia nu poate fi o completare a femeii în ideea în care a intenționat Dumnezeu să creeze bărbatul.
Asta dacă reducem totul la aspectul fizic sau la domeniul fizic.
Nu, tocmai spuneam mai devreme. Este o comuniune sau o unire de corpuri într-o comuniune de interese intelectuale, raționale și o reciprocitate de afecțiuni. Deci ele nu merg separate. Nu mergem pe ideea platonică că doar, cum zicem așa, relația fizică nu are niciun efect, nu are nicio implicație. Ba da, când vine vorba de oameni care sunt deosebiți de roboți și animale, întotdeauna e vorba de implicații. E o iluzie că nu există implicații și rămânem doar la partea strict fizică. Mai departe, unii spun că iubirea e tot ceea ce contează și cam asta este titulatura sub care se înglobează multe lucruri. Iubirea,
inclusiv actul sexual, da, indiferent unde sau în ce context se desfășoară. Da, dacă este iubire, e suficient.
Exact. Așa, asta e folosită și în cazul relațiilor homosexuale și în cazul relațiilor heterosexuale. Adică iubirea e tot ce contează. De ce ne-ar deranja? Nu spune și Biblia că iubirea sau dragostea e cea mai mare dintre toate? Da, e adevărat. Dar trebuie să vedem și cealaltă parte a monedei. Pentru că chiar iubirea nu e suficientă sau trebuie înțeleasă în adevăratul ei sens. Chiar iubirea se manifestă diferit. Nu are o singură fațetă ascunsă sub romantizarea relației fizice sau a relației dintre doi parteneri, indiferent de culoarea lor. Mai mult, potrivit raportului pe care l-am citit din Geneza, nici bărbatul și nici femeia nu reprezintă imaginea exclusivă a lui Dumnezeu, ci doar împreună.
Superbă imagine!
Deci, asta ar trebui să ne rămână în minte. Eu cred că e extraordinară ideea asta. Nici bărbatul, nici femeia nu reprezintă imaginea exclusivă a lui Dumnezeu decât împreună. Și când îmi spun împreună, nu mă refer doar la bărbați și femeie ca fiind împreună, ci mă refer la un trio aici. Ei doi și Dumnezeu, pentru că așa a fost la creațiune. Iar când Iisus vorbește mai târziu despre căsătorie în discuta sau disputa cu farisei și cărturarii, el se întoarce tot la fel în timp și spune, la început n-a fost așa. Deci inclusiv Iisus s-a întors la originile familiei. A setat cadrul biblic în care discutăm despre sacralitatea familiei. Pentru că dacă nu pornim de aici, desigur că ajungem la tot felul de noțiuni și idei pe care, da,
putem accepta și le
acceptăm și să le practicăm.
Practica, da, exact. Da. Subiectul este foarte sensibil și cel puțin în a doua parte a emisiunii mi-am pregătit câteva argumente. Tot pregătindu-mă pentru emisiune, am vrut să văd, pentru mine creștin fiind, lucrurile sunt destul de clare, dar am vrut să văd care sunt argumentele sau care sunt ideile pe care le înaintează cei care, chiar dacă sunt creștini, nu țin cont de această poruncă și modul în care o interpretează.
Desigur.
Și am selectat câteva afirmații pe care chiar vreau să le, să le spun acum, dar în a doua parte a emisiunii le vom lua pe fiecare în parte și vom încerca să vedem care sunt contraargumentele. Le spun acum cât să le stârnesc curiozitatea și apoi continuăm pe firul pe care l-am pregătit pentru emisiunea noastră. Aceste argumente sunt folosite de cei care calcă porunca a șaptea. Ei spun următoarele lucruri, diverse variante. Nu-l mai iubesc, dar de dragul copilor stăm împreună, însă fiecare cu viața lui, inclusiv cea intimă. E o variantă. Altcineva poate spune, porunca aceasta nu e pentru bărbați sau nu ești bărbat adevărat dacă nu ai mai multe femei. O aventură sporadică nu e infidelitate. Infidelitate e să iubești pe altcineva. Interdicția legată de sexul premarital nu este valabilă dacă te vei căsători cu persoana respectivă. Sau, îmi iubesc soțul sau soția, ne înțelegem foarte bine, avem o familie fericită, totul până la actul intim. Nu vedem nicio problemă să avem relații intime extraconjugale atât timp cât nu sunt decât implicații fizice. Desigur, pot fi și multe alte argumente, sunt curioasă, poate chiar în discuție se vor ridica și altele, dar cel puțin pe acestea le-am selectat și asupra lor vreau să revin în partea a doua a emisiunii. ca să ajungem aici, avem nevoie să construim și să înțelegem puțin mai bine principiul care stă în spatele acestei porunci. Vreau să citesc două versete pe care Biblia le are. Unul dintre ele îl găsim în Epistola lui Pavel către Evrei, capitolul 13. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari. Avem nevoie de prea multe explicații la acest verset?
Atunci când lucrurile nu sunt clare, ai nevoie de explicații. Când înțelegi ceea ce cere Dumnezeu și cunoști, ești familiarizat cu ceea ce cere Dumnezeu și mai mult îți dorești să împlinești pentru binele tău, în primul rând, nu ca să-L satisfaci pe Dumnezeu, pentru că aici consider eu că avem o problemă. Mulți fac contrariul pentru că se răzvrătesc cumva împotriva unei autorități religioase, de ori
niciun caz îl pedepsesc pe Dumnezeu ei un
dar
rău.
Dar își fac rău lor înșile. Și da, când nu sunt foarte clare lucrurile, e nevoie ca Apostolul Pavel sau Petru sau alții sau discuția noastră să ne fie reamintite anumite lucruri. Și de ce nu să ne fie reamintită chiar și nouă celor care poate considerăm că stăm bine. Și poate că suntem feriți și o să zicem, nu, în familia noastră nu o să se întâmple treaba asta. Sau niciodată nu o să vină peste noi necazul care a venit peste familia prietenilor noștri și așa mai departe.
Și avem o listă lungă
exact,
cu exemple.
Exact.
Cu toate acestea simt nevoie aici să argumentez, pentru că am vorbit mai devreme despre sacralitate. Faptul că într-o familie nu există infidelitate de felul acesta și vom vedea că până la urmă infidelitatea are și mai multe aspecte, dar că nu există infidelitate în primul rând fizică, pentru că până la urmă porunca 7 vizează în mod direct acest aspect, deși sunt și alte implicații, asta nu înseamnă că acea familie este una în care lucrurile merg bine sau funcționează corect. Nu ne putem ascunde sub această mască a faptului că suntem onești unul față de celălalt, dar este foarte posibil ca în familia respectivă să lipsească sacralitatea și până la urmă binecuvântarea lui Dumnezeu să nu fie acolo din cauza altor păcate sau altor moduri de a ne manifesta unul în relație cu celălalt sau în relație cu ceilalți care ne depărtează până la urmă de ceea ce Dumnezeu își propune și își dorește pentru familiile noastre.
Da. Spuneți.
Aceasta a fost paranteza. Revin la versetul biblic pe care l-am citit mai devreme. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat. Căsătoria, dar dacă nu sunt căsătorit, ar putea spune cineva?
Desigur, chiar și atunci când nu ești căsătorit într-un mod oficial, nici civil, nici religios, te-ai angajat într-o relație. Adică un angajament, nu e, ok, nu-i scris, nu-i negru pe alb.
Dar poate nu este implicată o altă persoană sau nu există un alt aranjament de felul acesta. Vorbim despre o persoană care nu are o relație stabilă.
Aici am mutat discuția cu totul altă parte. Când nu putem vorbi de o relație stabilă, rămâne principiul biblic, acela de a nu avea relații intime în afara căsătoriei. Dar dacă ne ferim la relații neoficiale, stabile, chiar principiul acesta anunțat în Evrei 13 cu 4, chiar dacă nu e legat de căsătorie, dar e legat de o relație stabilă, un angajament stabil, el trebuie respectat în cadrul în care este și respectat în sensul în care vreau ca înțelegerea mea să crească, să-mi dau seama de ce fac și de ce am ales cum am ales și să vreau cumva să reabilitez lucrurile.
Și să mă opresc din păcat, și asta e cel mai important.
Exact, să mă opresc. Și din nou pun accentul pe faptul că acum noi vorbim din punctul unui creștin de vedere, adică a unui om care consideră că cumva Dumnezeu îi mai vorbește prin conștiință sau prin diverse alte moduri.
Sau pretinde că în alte aspecte îi vorbește, dar aici mai are nimic să-i spună de multe
ori.
Un alt verset, apropo de ceea ce ați spus și mai devreme, că Iisus, în ceea ce a prezentat atunci când a venit pe pământ, a dus lucrurile puțin mai departe, mai profund.
Da.
Am un pasaj din Predica de pe munte.
Da.
Iisus spune, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun că oricine se uite la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Cum comentăm aceste cuvinte ale lui Iisus?
E foarte profundă explicația Domnului Iisus Hristos și binevenită.
Asta nu înseamnă că și-aș vrea să clarificăm un lucru, faptul că spune, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, asta nu înseamnă că nu mai e valabil ce s-a spus celor din vechime, ci aduce pe lângă ceea ce era atunci ceva în plus.
Dar Iisus n-a distrus niciodată ceea ce a fost vechi în contextul unei idei noi enunțate sau unei explicații. Niciodată n-a făcut Iisus Hristos treaba asta. Ce trebuie să înțelegem aici în cuvintele Domnului Iisus Hristos? Mai întâi aș vrea să înțelegem contextul cultural în care Iisus Hristos a enunțat aceste cuvinte. În primul rând, femeile la ora aceea, în contextul acela, nu erau atât de mult întâlnite pe străzi sau în locurile publice ca astăzi. Și atunci când o făceau, așa după cum era cultura în Orient și mai este în anumite părți astăzi, acestea erau acoperite aproape în totalitate. Nu existau femei pe stradă cum există astăzi. Ești oriunde pe stradă sau în magazin și poți să vezi sexul opus și cum e îmbrăcat și așa mai departe. Și ca atare nu prea aveai ce să vezi uitându-te în jur sau uitându-te sau intenționând să te uiți după femei. În schimb, singurele femei care se lăsau privite descoperindu-și capul, adică părul lăsat pe spate, dezgolit sau umerii dezgoliți, erau desfrânatele. Și așa că în acest context, Iisus spune bărbaților de atunci, dacă v-ați uitat doar după asemenea femei, adică după desfrânate, deja ați și păcătuit, pentru că cei care au târât femeia la Iisus să fie omorâtă cu pietre, dintre aceia erau și care au săvârșit cu femeia păcatul, dar erau și care nu săvârșiseră păcatul, dar se uitau după desfrânatele care ieșeau pe ulițe și ademeneau clienți ca să intre în casele lor. Și, desigur, acesta e contextul cultural, dar principiul rămâne general valabil atât pentru bărbați cât și pentru femei în timpurile noastre și în orice timp. Principiul enunțat aici de Iisus este valabil, nu s-a schimbat, rămâne același și nu mai e vorba doar de bărbați aici, e vorba și de bărbați și este vorba și de femei, atât pentru cei căsătoriți cât și pentru cei necăsătoriți.
Adică și atunci când o femeie se uită după un bărbat cu gândul să-l...
Desigur.
Și-l poftește, desigur. Este în aceeași măsură păcat.
Exact același lucru. Doar că Iisus a nuanțat lucrul acesta într-un context în care femeile erau oprimate și bărbații se considerau ca fiind singurii buni. De exemplu, chiar porunca a șaptea a fost enunțată de Dumnezeu, în primul rând, tot pentru bărbați. În ce sens? Pentru că în timpurile acelea se considera că dacă ești bărbat, nu-i problemă că mai ai din când în când cu o relație adulterină. Dar dacă erai femeie și săvârșeai un act de desfrâu, era mare problemă. Mare, mare problemă. Și așa că în contextul acesta Dumnezeu face lumină prin porunca a șaptea și atrage atenția asupra bărbaților de atunci și a celor de astăzi, pentru că într-un anumit sens, în anumite culturi și dacă nu mă știu, chiar și în cultura noastră românească unii bărbați încă mai gândesc așa. Noi suntem bărbați.
Da? Porunca asta e pentru femei.
Dar dacă greșește soția mea, atunci e foarte grav.
Care ar fi implicațiile etice și foarte concrete astăzi ale a privi o femeie ca să o poftești? În sub această expresie pot încăpea multe astăzi. Putem vorbi despre pornografie, de exemplu?
Da, desigur. Putem vorbi de pornografie, despre relații virtuale în social media, care e la îndemâna tuturor acum, când poți să stai de vorbă în social media cu diverse persoane de sex opus, și ca bărbat, și ca femeie. Poate că nu se întâmplă neapărat ceva, dar...
Poate nici nu ajungi să te întâlnești vreodată.
Filtrezi, să zicem, online, așa mai departe. Te joci cu focul și te simți bine pentru asta, că deții controlul cumva și ești un Don Juan.
Mergem puțin mai departe și am amintit mai devreme și acum aș vrea să dezvoltăm. Poți fi infidel partenerului fără să ai o relație fizică extraconjugală?
După ceea ce spun multe studii legate de familie, da, poți să fii infidel partenerului de viață și fără să ai relații extraconjugale cu cineva anume. Cum? prin faptul că te detașezi emoțional față de partenerul tău, te răcești, relația se răcește, sunteți ca doi colegi în aceeași casă, locuiți în aceeași casă.
Mulți numesc aceasta o infidelitate socială. Practic, suntem împreună, dar nu avem
exact
nimic.
Deja am definit ideea asta de infidelitate, mulțumesc. După aceea, mă atașez emoțional, poate conștient sau inconștient, de cineva de la muncă. Încep să spun ceea ce înainte spuneam partenerului, soțului sau soției.
Sau poate nu spuneam.
Da. Și atunci când încep să simți că te legi cumva de altcineva, da, poate n-ai ajuns încă la pasul decisiv ultim, că acela e pasul ultim, dar există o infidelitate emoțională aici.
Acum, când vorbim despre atracția fizică, lucrurile sau semnalul de alarmă este mult mai clar, da? Să zicem că ești o persoană căsătorită, ai o astfel de persoană de sex opus în preajmă și ai această atracție fizică pentru persoana respectivă sau simți din partea celelalte aluzii cu conotație sexuală. Lucrurile sunt foarte clare și te poți detașa ușor în cazul în care ești o persoană creștină și devotată familiei. Îți poți da seama că este un drum greșit și poți rupe din start legăturile. Însă atunci când vorbim despre acest tip de infidelitate emoțională sau chiar socială, lucrurile par mult mai blânde. Pentru că până la urmă tu spui, da, dar eu acasă mă duc tot la nevastă sau tot la bărbatul meu. Ce dacă am cel mai bun prieten, colegul de muncă, de exemplu, sau persoana căreia îi împărtășesc emoțiile mele, bucuriile mele și care mă înțelege cel mai bine, nu este soția, este, nu știu, vecină. Și aici lucrurile sunt puțin mai delicate pentru că tu n-ai acel semnal de alarmă că este un pericol.
Păi, tocmai de aceea avem discuția de astăzi, explicând mai pe rar porunca 7, nu referindu-ne doar strict la actul fizic, ci referim și la ceea ce implică emoțiile noastre, sentimentele noastre. Noi nu suntem, cum spuneam, roboți sau animale, rezumându-ne la partea carnală. Simțim, gândim, ne atașăm de oameni, de lucruri, ne detașăm de ele în același timp cu ușurință sau cu greutate. Este o problemă. Trebuie să înțelegem sau să conștientizăm faptul că este o problemă atunci când ne răcim față de partenerul căruia am jurat credință sau avem un legământ, față de care avem un legământ înaintea lui Dumnezeu, și ne atașăm de cu totul alte persoane din afara familiei. Desigur, acum nu putem să blamăm 100% astfel de cazuri, pentru că nu cunoaștem toate contextele. Poate au existat abuzuri și există abuzuri în familie și de parte și de alta. Nu prea poți să te mai atașezi de un om care abuzează de tine sau abuzează de copiii tăi, poate te bate și multe alte lucruri. Nu poți să faci așa ceva. Însă, cred că aici ne referim mai mult la acele familii în care oarecum lucrurile încă n-au ajuns așa de departe, nu sunt atât de grave și cumva ne permitem o anumită detașare și o anumită răceală, considerând că poate lucrurile se rezolvă de la sine și, la urma urmei, ai libertate individuală, nu? Personală, să faci ce vrei.
Și să îți trăiești viața așa cum vrei și, până la urmă, să nu mai te simți legat de o relație de căsătorie, pentru că, de multe ori, relația de căsătorie este doar ceva ce te constrânge sau te limitează, cel puțin așa consideră unii.
În societatea noastră s-a ajuns să se spună că astfel de relații sau astfel de familii sunt relații deschise. Adică relații în care nu ne deranjează. Dacă nu merge, ok, nu facem tantam, nu ne despărțim, nu divorțăm.
Dar suntem
rămânem
deschiși
ca un cuplu împreună în fața prietenilor și în fața cunoștințelor. Dar
și
avem,
din punct de vedere legal, suntem o familie.
Da, dar avem druburi separate deja și trăim foarte bine cu alegerea noastră.
Ce să facă partenerul care se simte înșelat? Am vorbit până acum despre semnalele de alarmă, despre ce ar însemna încălcarea acestei porunci și am privit totul din punct de vedere al celui care ar putea cădea în ispita acestui păcat. Dar ce să facă partenerul care este înșelat, cel al cărui soț este infidel sau soția este infidelă?
Vă dați seama că astfel de lucruri sunt foarte dificile, foarte delicate.
Și repet ceea ce am spus de la început în emisiunea noastră. Nu suntem la o emisiune nici de consiliere, de familie. Vorbim pur și simplu de aspecte ce țin de etică, practică, dar mai mult decât atât vorbim și despre implicațiile morale, spirituale ale acestei probleme. Ce să facă cel care este înșelat?
În primul rând, dacă suntem creștini, o familie creștină, alergăm la Dumnezeu, în primul rând, după soluție, mângâiere și ghidare. Da? Dumnezeu e cea mai bună soluție, tot El a creat familia și știe de ce are nevoie o familie, primul pas. După aceea, pașii omenești ar fi, în primul rând, comunicare deschisă. Comunicarea deschisă, transparentă, cu toate argumentele și negative și pozitive pe masă, pot să remedieze foarte mult lucrurile. Nu mai e cazul, când bănuim astfel de lucruri sau știm în mod concret, să ascundem sau să ne ascundem, să insinuăm. Nu, trebuie să discutăm, suntem maturi. Bănuim că avem familiile noastre, că am ajuns oameni maturi, nu? Pe picioarele noastre. Iar oamenii maturi trebuie să fie în stare să aibă o discuție matură, deschisă, cu toate argumentele, cu toate nemulțumirile, pentru că nu se ajunge din senin într-o astfel de situație. Și în cele din urmă trebuie să am curajul sau puterea să iau o decizie. Fie să merg înainte, să remediez trecând peste ce s-a întâmplat, dar să remediez relația.
Fără a tolera păcatul.
Bineînțeles, cu conștientizarea faptului că ambii ne asumăm că am terminat cu prostiile sau alte lucruri și o luăm de la zero. Sau avem posibilitatea să decidem să punem punct. Dar trebuie să ai curaj să faci treaba asta și să-ți asumi treaba asta.
Te condamnă Biblia să te desparți de cel care ți-a fost infidel?
Biblia, din punctul acesta de vedere, și folosesc aici cuvintele lui Iisus în predica de pe munte, când l-au întrebat farisei și cărturari despre, tocmai despre familie, Iisus s-a întors iarăși la creațiune și a spus că Moise v-a dat o carte de despărțire, deci de la început n-a fost așa. Și Iisus a spus clar că oricine își lasă soția în afară de pricină de curvie, prea curvie, săvârșește un păcat. El spunea asta în contextul în care farisei și nu doar ei, evrei în general și societatea de atunci în general, putea să-și lase soția pentru orice motiv banal. Au as mâncarea, putea să-și lase soția. Nu îți convenea pe ce Tonți a vorbit dimineață, îți lăsai soția imediat. Iar Iisus îi întoarce înapoi la cadrul spiritual de la început, din grădina Edenului, când Dumnezeu a instituit familia. Și Iisus spune, sunt cuvintele Lui, în afară de pricină de curvie, nimeni nu ar trebui să-și lase soțul sau soția.
La începutul emisiunii am enunțat câteva afirmații sau câteva ipoteze, câteva argumente pe care unii le-ar putea folosi atunci când scuză călcarea poruncii a șaptea. Și iată că am ajuns la momentul în care să le luăm pe rând aceste argumente și să vedem care ar fi contraargumentul biblic la ceea ce se poate sau la cum se poate interpreta această poruncă. Primul caz, nu-l mai iubesc, dar de dragul copiilor stăm împreună, însă fiecare cu viața lui, inclusiv cea intimă. Aparent, păcatul nu e așa de mare pentru că nu ne-am despărțit, rămânem împreună, dar fiecare cu viața lui.
Sunt mai multe implicații aici. În primul rând, în acest caz...
Vreau să-mi explicați la fiecare această afirmație pe care o să o citesc, de ce este păcat.
De ce este greșit spiritual, am înțeles.
Exact.
Da. Păi, în cazul pe care l-am enunțat, aș sublinia totuși un aspect pozitiv, singurul aspect pozitiv din toată ecuația sau studiul ăsta de caz. Singurul lucru bun este decizia de a rămâne cumva împreună. Asta e bine, e un pas bun pentru a remedia. Ceea ce nu este bun în acest caz este că ideea de a rămâne împreună, dar fiecare facem ce vrem, automat face ca să ne încălcăm în continuare legământul căsătoriei, să încurajăm greșeala, nu remediem problema, tot e o iluzie, tot e o aparență Și
deci
dacă
trăiești
mai
practic
și copii,
într-o minciună.
Da, este o minciună crezută, da? De fiecare dintre parteneri. Rău cel mai mare este că există și copii, pentru că au fost menționați copiii în studiul acesta de caz. Pentru că atunci când există copii, a rămâne împreună, a avea fiecare viața lui și a face fiecare ce vrea, cum vrea, și noi spune că de dragul copiilor, spune, nu? Cuplul acesta, că de dragul copiilor rămân împreună, dar ei își văd de treaba lor, nu există așa ceva. E o iluzie. Copiii văd, simt
dacă,
că ceva
nu e în regulă.
Dar dacă
ei s-au pus de acord să-și încalce legământul și celălalt, practic, nu se simte înșelat, pentru că și el face la fel.
Da, desigur, din punctul ăsta de vedere, nu te simți înșelat, e o chestie,
pentru
un consens, e o chestie
este
de comun
un consens,
acord.
Asta am stabilit împreună.
Dar asta
împreună
nu înseamnă că e ok înaintea lui Dumnezeu.
Deci chiar dacă celălalt nu se simte înșelat, păcatul rămâne.
Păcatul rămâne, da. Că sunt eu ok cu asta și nu mai produc resentimente și mânie și dezgust, asta e cu totul altceva. Dar din punct de vedere spiritual, păcatul rămâne înaintea lui Dumnezeu. Mai mult, este o situație foarte rea, mai rea decât dacă ar divorța sau s-ar despărți. Vorbesc în sensul că au copii și copiii n-au ce să vadă. Adică trebuie să deschidem foarte bine ochii și să vedem că nu-i vorba doar despre noi aici, când sunt și copiii implicați. Pentru că formăm niște oameni pentru viitor, nu? Și copiii noștri vor avea exact aceleași
trăsături. Dar dacă noi încercăm să mascăm lucrurile atât de bine încât copiii să vadă doar partea bună a relației de familie,
Nu există așa ceva.
Și vorbim doar despre infidelitate fizică, pentru că în rest suntem dedicați familiei?
Nu cred, sincer, nu cred că există așa ceva, să poți ascunzi atât de bine niște lucruri. Copiii sunt cei mai scusiți în a descoperi lucrurile care nu merg în familie.
Și ceea ce mi se pare foarte important și care până la urmă este argumentul suprem, este faptul că ceea ce pentru om poate să fie ascuns, pentru Dumnezeu nu este ascuns. Acesta nu este doar un păcat pe care, sau păcatul nu înseamnă doar să-i greșești celuilalt, ci înseamnă să greșești în relația ta cu Dumnezeu. Această poruncă nu implică doar greșeala față de un om,
desigur,
ci implică neascultarea față de legea lui Dumnezeu.
Ar vrea să explic acum de ce vorbim de păcat, pentru că să nu fie un clișeu așa siropos, religios, de care ne împiedicăm. E păcat și păcatul e bariera care se așează în calea fericirii noastre, ori de câte ori noi vrem să fim fericiți, Dumnezeu ne lasă, e păcat. Am spus la început de ce. Pentru că ideea de familie spirituală, asumată, și vorbim aici de cei care intră într-un legământ religios și spiritual al căsătoriei, are implicații pe mai multe planuri. Cum spuneam la început, e un trio aici. Eu, tu și Dumnezeu. Suntem aici împreună, în cadrul familiei. Și de aceea spunem noi aici problema păcatului înaintea lui Dumnezeu, prin faptul că încălcând niște principii, îl excludem pe Dumnezeu din viața noastră, legământul dispare, iar o altă conotație a legământului în Cartea Genezei, comentatorii biblici spun, este ideea de a nu face niciun compromis, absolut niciun compromis. Deci o altă nuanță a legământului este niciun compromis în relația noastră și niciun compromis în relația noastră cu Dumnezeu. În momentul în care el s-a strecurat, s-a stricat și ideea de legământ.
Un alt argument, ți-amintit puțin mai devreme, dar este foarte folosit astăzi, porunca aceasta nu e pentru bărbați, e pentru femei, și nu ești bărbat adevărat dacă nu ai mai multe femei sau dacă n-ai avut mai multe femei.
Da, am explicat mai devreme care a fost unul dintre sensurile date de Dumnezeu poruncea a șaptea atunci, în contextul acela, care nu s-a schimbat prea mult nici în societatea noastră modernă. Întâlnim bărbați, din păcate, care gândesc așa. E foarte păcat, este o iluzie foarte mare treaba asta, mai ales dacă te consideri fiind creștin și te consideri ca un om care vrea să respecte principiile, vrea mântuirea, își dorește mântuirea.
Dureros este că de multe ori și femeile cred lucrul ăsta. În sensul că în sunt sensul, nu știu, indulgente față de păcatul soților, spunând asta, el e bărbat, pentru el ispita e mai mare și
aș îndrăzni să spun că aici nu e vorba de indulgență, îmi pare rău să o spun, aici e spălarea pe creier, adică asemenea femei care ajung să spună, nu e nicio problemă, că doar el bărbat, ce nu mă deranjează, mi-a spus și tata, mi-a spus și mama, am întâlnit cazul de oameni care mi-a spus mama, a început sau tata, asta că și bărbații sunt bărbați, să nu te supe așa tare, important e că ai familie, nu e ok, din punct de vedere creștin, nuanța asta sau ipoteza asta nu-i validă, nu merge. Eu aș sugera ca, așa cum a spus Apostol Pavel, a fost foarte explicit în direcția asta, zice, cine nu poate să își țină în frâu hormonii, spunea Pavel, îi recomand să căsătorească, cine poate să fie ca mine, să fie ca mine și așa mai departe. Și aș spune altfel, că cine nu poate să își țină în frâu hormonii să nu se căsătorească. Nu înseamnă că nu-i păcat și dacă nu ești căsătorit. Dar măcar mai reduci din riscuri, din consecințe. Nu poți să intri în relații serioase și mai ales de căsătorie cu astfel de gândire și mai ales considerându-te creștin. Așa ceva nu există, e o amăgire. Și
în mod cert, porunca este valabilă și pentru bărbat și pentru femei.
Desigur, am explicat în cuvintele lui Iisus, în predica de pe munte, principiu valabil și pentru bărbați și pentru femei.
O aventură sporadică nu e infidelitate. Infidelitatea e să iubești pe altcineva. Da? Deci, dacă ai avut o singură dată o greșeală sau o scăpare sau o ispită atât de mare încât n-ai putut să rămâi puternic și ai cedat, nu înseamnă totuși că ai fost infidel, pot spune unii. Conform Bibliei și în lumina acestei porunci, de ce n-ar fi valabil acest argument?
Depinde cum înțelegem. Eu înțeleg tenta dată de exemplu acesta în două moduri. Primul mod, în sensul că o aventură sporadică nu e infidelitate, în sensul că din când în când mai pot să am câte una. Și dacă am avut-o, și chiar dacă m-am oprit, înseamnă că n-am înșelat, pentru că n-am mers mai departe, n-am dezvoltat o relație, m-am întors la familia mea. Nu, a fost o greșeală, trebuie asumată și recunoscută ca greșeală. Altfel, nu știu dacă e onest ca cineva să treacă peste, să te ierte dacă tu consideri că n-a fost o greșeală.
Adică, deși în aceste cazuri suntem tot sub incidența acestei porunci.
100%. N-avem cum să ieșim de sub incidența acestei porunci. Mai departe, există aici o mică ironie. O astfel de gândire demonstrează tocmai contrariu, și anume care? Că sunt mai multe asemenea aventuri sau că ar putea fi, adică sporadice. Nu, sporadice, dar ele se înmulțesc. Devin din ce în ce mai multe. Mai departe, iubirea segmențială, segmentată așa, pe particelă, pe bucăți, este o iluzie cu implicații și spirituale și relaționale în familie. Și mai ales ne furăm căciula din punct de vedere spiritual. Pentru că familia e clădită pe ideea de Dumnezeu în familie. E clădită pe asta. Și n-ai cum, din punct de vedere spiritual, să te consideri un, să zicem, potențial candidat la mântuire, la împărăția cerurilor și în același timp un continuator al viciilor și al lucrurilor
care duc în
sporadic. Exact.
Mai departe, interdicția legată de sexul premarital nu este valabilă dacă te vei căsători cu persoana respectivă. Ce părere aveți de acest argument? Pentru că, ok, este infidelitate, este act intim în afara căsătoriei, dar noi știm sigur că ne vom căsători și atunci
pot să spun că
ce mai contează, o hârtie sau ce mai contează zile?
Pot să spun că înțeleg cumva tenta care este dată aceste afirmații, în ideea că cei care au făcut așa în mare parte sunt crescuți în anumite familii sau biserici care știu care sunt principiile bine stabilite, le-au încălcat, se simt mustrați de conștiință, dar în același timp nici nu prea vor să îndrepte lucrurile și își caută o justificare, o scuză în ideea că, ok, am încălcat principiul ăsta, dar măcar, adică măcar o să mă căsătoresc cu el sau ea. Vreau să spun din capul locului că asta este o iluzie. De ce? Pentru că n-am nicio garanție niciodată, nici măcar când sunt logodit, sau logodită, n-am garanția că el sau ea o să devină soția mea. multe lucruri se pot întâmpla și se pot rupe relații în ultimul moment. Așa, după cum n-am nici garanția, nici chiar dacă devin căsătorit oficial, că o să rămân până la adânci bătrâneți cu persoana respectivă. Și căsătoria e un loz în plic la urma urmei. Depinde de foarte, foarte multe lucruri. Așadar, asta este o mare iluzie. Mai departe, cred că interdicția sexului premarital este de fapt o invenție. O invenție a noastră, a oamenilor. De ce? Pentru că, din punct de vedere al familiei, așa cum a intenționat-o Dumnezeu n-a așezat nicio restricție. Și vreau să mă explic ca să nu fiu greșit înțeles că nu există vreo restricție, ci cum percepem noi lucrul acesta. Dumnezeu a inventat familia, a inventat inclusiv relația intimă, da, care există în cadrul familiei și așa mai departe, dar l-a așezat într-un cadru foarte bine delimitat și sigur. Noi trebuie să înțelegem noțiunea de siguranță, că asta nu e înțeleasă și asumată. Interdicția apare pentru că noi ca oameni, omul este cel care nu vrea să respecte limitele așezate de Dumnezeu. De asta apare ideea de interdicție. Nu că ar exista o interdicție voită de Dumnezeu.
Adică Dumnezeu nu ne oprește nimic ce exact ar fi bun pentru noi.
Dar nu ne-a oprit niciodată. Nu ne-a oprit nici pe Adam și pe Eva să mănânce. Le-a sugerat să asculte, să nu mănânce, dar nu
ne-a... Îți spun înainte binele și răul, până la urmă tu alegi.
Desigur. Dar interdicția apare din punctul nostru de vedere. Nu din punctul lui Dumnezeu de vedere.
Cu toate acestea, Dumnezeu spune să nu.
Da, dar Dumnezeu nu spune sub forma de interdicție, că noi avem o altă nuanță pentru interdicție. Noi înțelegem interdicția ca pe un lucru impus.
Și ca pe o povară.
Și ca pe o povară, desigur. Iar Dumnezeu înțelege interdicția absolut diferit de noi. O înțelege ca o nuanță de alegere,
și
ca
de siguranță.
Sugestie de siguranță și pentru binele nostru. Eu nu cred că ar fi avut vreun sens Dumnezeu să dea vreo poruncă, inclusiv porunca a șaptea, fără ca să știe El că există niște implicații negative pentru cei care ar încălca cumva lucrul acesta. Și aș mai sublinea un ultim lucru, mai există o altă extremă, și anume aceea de a considera căsătoria ca o legalizare oficială a sexului. Asta e o mare prostie și o mare daună.
Capcană în care cad mulți.
Pentru că, ok, n-am voie, spun mulți, înainte de căsătorie, trebuie să fiu căsătorit, ne joacă feste hormonii, ne căsătorim, ne-am căsătorit, consumăm actul, dispare noutatea și ne dăm seama că n-avem nimic în comun în rest și multe familii se destramă din punctul ăsta de vedere. Deci să nu mai înțelegem căsătoria ca fiind legalizarea oficială a relațiilor intime, pentru că nu asta înseamnă căsătoria, în niciun caz.
O ultimă ipoteză și apoi ne îndreptăm către concluzii, pentru că nu mai avem decât vreo 2-3 minute la dispoziție. Îmi iubesc soțul sau soția, ne înțelegem foarte bine, avem o familie fericită, totul până la actul intim. Așa că nu vedem nicio problemă să avem relații intime extraconjugale atât timp cât nu sunt implicații de altfel.
Revenim la ideea modernă de familie modernă, deschisă, fără implicații, nu ne deranjează nimic, suntem ok. Dar Biblia, Vechiul Testament, în mod special, abundă de exemple de familii poligame, da, oficial sau neoficial, pe care Dumnezeu, într-un mod intențional, a lăsat acolo în Biblie ca un exemplu pentru noi. Exact, dar e foarte interesant că Dumnezeu n-a intervenit niciodată, să-i spunem, lui Avram, lui Iacov sau altor patriarhi să întoarcă la creațiune una singură, o soție trebuie să... Nu le-a spus, dar în același timp avem nenumăratele consecințe. Rahela și Lea, cele două surori, să nu spunem cât de geloase au fost una pe cealaltă. Avem după aceea în Samuel, în cartea lui Samuel, Penina și Ana, una putea avea copii, cealaltă nu putea avea, o înțepa pe cealaltă și o considera blestemată Dumnezeu și așa mai departe. Deci nu poți să trăiești în iluzia asta considerând că nu există nicio implicație. Repet ce am spus mai devreme la începutul emisiunii, când vine vorba de oamenii care se atașează de lucruri chiar imateriale, nu ca ființe, și ne atașăm chiar și de noi, între noi ca oameni, ca ființe, nu există să nu fie implicații. Nu există așa ceva.
Suntem la finalul emisiunii și simt nevoia unor concluzii. Să nu prea curvești. Atât de clar, atât de bine argumentat de Scriptură, atât de multe versete care ne vorbesc despre ce înseamnă să nu prea curvești, să rămâi fidel relației de căsătorie și dacă nu ești căsătorit, să rămâi curat din punct de vedere al relațiilor fizice. Ce putem face să rămânem pe acest drum? Ca de la teorie până la practică, de multe ori prăpastia este foarte mare. Și repet lucrul pe care l-am spus și la început, din păcate vedem lucrurile acestea nu doar între necreștini sau între cei care din start spun că nu cred lucrul acesta sau că nu e pentru ei, ci chiar în sânul celor cărora, care, sau în sânul celor, care se declară copii ai lui Dumnezeu sau își doresc să fie copii ai lui Dumnezeu.
M-aș putea trage o singură concluzie. Lucrurile se întâmplă pentru că acea funie împletită în trei de care vorbește Biblia în Cartea Eclesiastului, intenționată de Dumnezeu la început în cadrul căsătoriei, se rupe. Intenționat se rupe. E ruptă intenționat. Ea nu s-a rupe, dar e ruptă intenționat. Dacă ea rămâne împletită și la fel de puternică și Dumnezeu rămâne în cadrul familiei, așa cum a intenționat de la început, pericolele vor veni, dar ele pot fi evitate. Când Dumnezeu este exclus, apar și celelalte.
Și apar și toate argumentele pe care
exact,
le-am spus mai devreme.
Exact, și lucrurile care sunt și apar foarte permisive și normale.
Mai am totuși o întrebare. Ce să facă cei care au greșit la acest capitol sau cei care n-au fost tocmai în regulă sau nu sunt tocmai în regulă la acest capitol în relația lor, în primul rând cu Dumnezeu și apoi în relația cu partenerul de viață?
Există două lucruri. Să se oprească, să-și ceară iertare lui Dumnezeu. Și Iisus a spus femeii prinsă în preacurvie, n-a condamnat-o, ci nici o te condamna, du-te și să nu mai păcătuiești.
Să nu prea curvești.
Exact.
Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune și pentru toate aceste idei pe care ni le-ați împărtășit. Sperăm noi să le fi fost de folos ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi a fost domnul pastor Agnos Herțeliu. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!